This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
Approximately 650,000 Cambodian civilians were displaced in border regions.
รายงานของนายแอนดรูส์มีการแถลงข่าวออกไปนั้นไม่ใช่เป็นรายงานของสหประชาชาติเป็นรายงานของนายแอนดรูส์สิ่งที่ประเทศไทยรับไม่ได้ก็คือทำไมไม่พูดถึงความสูญเสียของประเทศไทยเลยเพราะนั้นรายงานเนี่ยถ้าจะให้เป็นธรรมจริงๆแล้วก็ต้องมีการนำเสนอความสูญเสียของฝ่ายไทยด้วย
เขาแถลงโดยที่ยังไม่ได้ฟังข้อมูลจากฝั่งไทยสำหรับประเทศไทยเรายังไม่ได้นับว่านั่นคือเรายอมรับความเห็นนั้นไม่ใช่
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องที่ทำให้ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วและนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลต้องออกมาโต้นะคะหลังจากที่ในส่วนของ เรียกว่าเป็นผู้แทนนะคะหรือว่าเป็นผู้รายงานพิเศษด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติประจำกัมพูชาทอมแอนดรูซึ่งไปกัมพูชาประมาณ2สัปดาห์นะแล้วก็ออกรายงานฉบับหนึ่งเปิดแถลงข่าวนะมีประเด็นพาดพิงถึงประเทศไทยพูดหลายเรื่องนะพูดทั้งเรื่องความพยายามของกัมพูชาในการปราบสแกมเมอร์ซึ่งยังไม่ได้ผลแต่ว่าที่กลายเป็นประเด็นเนื่องจากทางกัมพูชาเอาไปเล่นต่อเนี่ยก็คือประเด็นที่ระบุว่ายังมีชาวกัมพูชาหลายหมื่นคนที่ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นในประเทศเนื่องจากทหารไทยไปควบคุมพื้นที่ซึ่งอ้างว่าเป็นของเขาอยู่นะคะซึ่งพอประเด็นนี้ออกมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากระทรวงต่างประเทศก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะอันนี้มันจะหมายถึงอะไรประเทศไทยจะต้องมีท่าทีตอบรับเรื่องนี้อย่างไรแล้วจะกระทบอะไรบ้างนะกับความสัมพันธ์ของเรากับไทยกัมพูชาซึ่งแย่อยู่แล้วนะวันนี้อยู่ในรายการกับเรารองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์จากโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
การนอกเหนือจากเรื่องกัมพูชาเดี๋ยวจะแถมเรื่องเมียนมาด้วยนะเพราะว่าเมื่อเช้ามีภาพองซานซูจีมาแล้วก็เดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันมินอองไหลจะเดินทางมาไทยแต่ว่าเอาเรื่องกัมพูชาก่อน
ครับ
คือเมื่อเช้าตอนคุณเสียศักดิ์เปิดแถลงข่าวคุณเสียศักดิ์บอกว่านี่ยังไม่ใช่รายงานของ UNเป็นรายงานของคุณทอมแอนดรูซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามธรรมเนียมเนี่ยพอเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยจะต้องส่งให้สำนักงานใหญ่ก่อนเพื่อที่จะเข้าที่ประชุมแล้วก็อภิปรายถกเถียงกันก่อนจะออกรายงานแต่ว่าพอตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่กัมพูชาเนี่ยแล้วมีประเด็นซึ่งพาดพิงประเทศไทยที่บอกว่าเราไปยึดพื้นที่ทำให้คนกัมพูชาไม่มีที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีความผิดปกติในแง่ของกระบวนการการรายงานของ UN หรือเปล่าคะอาจารย์คะ
ผมคิดว่าก็เป็นไปตามกระบวนการนะครับการที่คุณแอนดรูเนี่ยจะแถลงที่กัมพูชาอะไรก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ข้อห้ามอะไรนะครับแต่ขนาดเดียวกันท่านเสียศักดิ์ก็พูดถูกที่ว่ามันก็เป็นรายงานการเรียบเรียงรวบรวมนะครับของคุณแอนดรูเพราะว่ายังไม่ได้ส่งไปถึงคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่เจนีวาแล้วคำพูดและประสบการณ์ของท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์ก็ถือว่ามีน้ำหนักเหมือนกัน
ท่านเคยเป็นประธานด้วยใช่ไหม
ราวปี10กว่าปีที่แล้วนะครับท่านเคยเป็นประธานอยู่ที่นั่นก็เข้าใจกระบวนการดีนะครับฉะนั้นก็น่าวิเคราะห์ต่อไปเหมือนกันว่าจุดประสงค์ของกัมพูชาแล้วคุณแอนดรูเนี่ยเพื่ออะไรนะครับแต่ว่าผมว่ากลับมาที่กรอบวิเคราะห์หลักๆดีกว่าฉบับนี้นะครับเป็นรายงานสถานการณ์พิเศษด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชา
ในกัมพูชา
เน้นเฉพาะในประเทศกัมพูชาอย่างเดียวนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีปัญหาอื่นอยู่แล้วที่คุณแอนดรูเนี่ยได้พรรณนาเรียบเรียงไว้เช่นเรื่องสแกมเมอร์นะครับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องสิทธิในแง่มุมอื่นๆแต่ว่าทีนี้เนี่ยในกรณีของผู้พัดถิ่นภายในประเทศเนี่ยเนื่องจากสังคมกัมพูชาเนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนมาเนี้ยถ้าไปตามข่าวในพนมเปญโพสต์หรือคแมร์ไทม์จะมีบทความออกมาเป็นระยะเหมือนกันว่าในฝั่งกัมพูชาจะมุ่งเน้นว่าสันติภาพที่แท้จริงเนี่ยมันคือการที่ประชาชนกลับบ้านได้นะครับใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุข ไม่ได้ว่าสันติภาพนั้นจะวัดกันที่ข้อตกลงหยุดยิงนะครับซึ่งเป็นแค่กระดาษหรือข้อตกลงลายลักษณ์อักษรเท่านั้นที่ผมกำลังขยายความแบบนี้ก็เพราะว่ามุมการต่อสู้ของกัมพูชาเขาเริ่มขยับจากการที่เขาไปลงนามในข้อตกลงหยุดยิงที่จันทบุรีที่ออกมาเป็น joint statement กับทางไทยเมื่อ27ธันวาคมปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าในข้อตกลงนั้นเนี่ยมันทำให้กัมพูชาขยับขยื่นได้ลำบากเนื่องจากว่ามันมีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่ากองกำลังฝ่ายใดเนี่ยอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าประเทศไทยเอาตู้คอนเทนเนอร์เอารั้วลวดหนามไปวางก็เห็นจะไม่ผิดนะครับเพราะว่ากำลังเราวางอยู่ตรงนั้นแต่มันอีกข้อมีอยู่อีกข้อนึงก็คือว่าเส้นเขตแดนระหว่างประเทศจะถูกรับรองก็ต่อเมื่อมีการประชุม JBC เกิดขึ้นแต่ว่าณวันนี้7เดือนแล้วนะครับ
ยังไม่มีประชุม
ยังไม่มีประชุม JBC ฉะนั้นในมุมของกัมพูชากัมพูชาก็ต้องยกระดับการต่อสู้เพราะว่าถ้ามีการประชุม JBC กัมพูชาก็หวังว่าจะมีการปรับเส้นเขตแดนบางจุดในแบบที่เขาต้องการแต่เมื่อโอกาสนั้นยังไม่มาถึงเขาก็ต้องขยับ
อาจารย์กำลังจะบอกว่ารายงานของคุณแอนดรูที่ออกมาแล้วก็บอกว่าข้อเท็จจริงก็คือชาวกัมพูชาหลายหมื่นคนที่กลับไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นมันเคยเป็นพื้นที่ที่คนกัมพูชาอยู่แต่พอเราเข้าไปประกาศว่าตรงนี้เป็นของไทยแล้วทำให้เขากลับไม่ได้เนี่ยมันเลยทำให้กัมพูชาเอามาใช้เป็นประเด็นในการรณรงค์ทางการเมืองเพื่อที่จะทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นในการทำอะไรต่อหรือเปล่าคะ
ครับคือผมคิดว่าหนึ่งก็เป็นการรณรงค์เพื่อประเด็นการเมืองนะครับเพราะว่ารัฐบาลตระกูลฮุนนั้นเนี่ยก็ต้องการคะแนนนิยมแล้วคะแนนนิยมที่ดีอย่างหนึ่งเนี่ยก็ต้องใช้อาวุธทางชาตินิยมนะครับด้วยการพูดถึงว่ารัฐบาลพยายามจะทำหลายๆอย่างเพื่อช่วงชิงอาณาเขตกลับคืนมาแล้วก็ทำให้คนกัมพูชานะครับที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในเคสนี้อย่างเช่นบ้านเปรยจันที่อยู่ใกล้ๆกับหนองยะแก้วที่สระแก้วหนองจานแถวๆนั้นเนี่ยนะครับได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขซึ่งจะเรียกคะแนนนิยมให้กับคนกัมพูชาที่คนกัมพูชามองว่าประเทศของเขาเนี่ยเสียดินแดนให้กับประเทศไทยนะครับแต่ว่ามันไปติดตรงที่ข้อตกลงที่จันทบุรีที่มีการระบุว่าทหารไทยทหารกัมพูชาวางกำลังตรงไหนก็วางตรงนั้นแล้วเส้นเขตแดนระหว่างประเทศจะถูกรับรองนะครับได้เนี่ยหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยต้องไปว่ากันใน JBC ซึ่งปรากฏว่าในวันนี้การประชุมกรรมาธิการเขตแดนทางบกระหว่าง2ประเทศมันยังไม่เกิดขึ้นดังนั้น7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐบาลกัมพูชากับประชาชนกัมพูชาที่อยากได้ดินแดนนะครับอยากอ้างกรรมสิทธิ์เหล่านั้นอยู่ก็พัฒนาวิธีการต่อสู้ทุกวิถีทางและหนึ่งในนั้นก็คือการพูดถึงหลักกฎหมายระหว่างประเทศหรือการใช้กรอบสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนมนุษยธรรมแล้วก็มาโฟกัสที่ผู้พัดถิ่นภายในประเทศที่ไม่สามารถกลับบ้านได้กรณีที่ทหารไทยมีเครื่องกีดขวางนะครับกั้นเขตแดนใหม่ทำให้มีปัญหาในเรื่องสิทธิของประชาชนกัมพูชาที่อยู่ละแวกนั้น
ถ้าอย่างนั้นการออกมาแถลงข่าวของทอมแอนดรูโดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่าคนกัมพูชากลับบ้านไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้ไทยเสียเปรียบทางการเมืองหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องไปที่เจนีวาเพื่อที่จะให้ที่ประชุมใหญ่ตัดสินใจอีกทีแต่ว่าพอพูดออกมาแล้วอย่างเนี้ยมันทำให้เราเสียหายทางการเมืองหรือเปล่า
ผมคิดว่ามันก็เป็นไปตามกระบวนการนะครับมันต้องไปที่เจนีวาอย่างที่ท่านเสียศักดิ์บอกแต่ว่าการตอบโต้ของเราเนี่ยก็เป็นการสงวนหรือรักษาสิทธิของประเทศไทยเพราะว่าเราก็ถูกพาดพิงในรายงานที่คุณแอนดรูเนี่ยจัดทำขึ้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาสาระมันควรจะเน้นภายในประเทศกัมพูชาแต่ในเมื่อมันมีส่วนที่ว่าเอาล่ะปัญหาผู้พัดถิ่นภายในประเทศมันก็เกี่ยวกับสงครามระหว่างกัมพูชากับไทยก็ต้องมีพาดพิงกับไทยแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เป็นข้อโต้เถียงสำคัญของคุณศิริศักดิ์และผมคิดว่ามีน้ำหนักพอสมควรก็คือว่าการทำรายงานพิเศษแบบนี้ไปถามฝ่ายเดียวไม่ได้ผมหมายถึงว่าคุณแอนดูเนี่ยได้เข้าไปลงพื้นที่ในฝั่งกัมพูชา
ต่อให้คุณเป็นผู้แทนพิเศษของกัมพูชาแต่ว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับอีกประเทศหนึ่งก็ต้องมาถามประเทศ
ใช่ครับใช่ครับก็คุณแอนดรูเนี่ยก็ไปลงพื้นที่ในชายแดนกัมพูชาที่ติดกับไทยคือลงในฝั่งของประเทศกัมพูชาไปบันเตียเมียนเจยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสอบถามชาวบ้านแล้วเขียนรีพอร์ตว่าชาวบ้านร้องไห้ชาวบ้านเข้าบ้านไม่ได้แล้วก็มีสื่ออย่างเช่นคแมร์ไทม์เนี่ยก็นะครับ เหมือนกับว่ารายงานข่าวคู่ขนานกันเหมือนกันว่าสันติภาพที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ข้อตกลงหยุดยิงเขาหมายถึงว่าสิ่งที่ไทยกับกัมพูชาลงนาม27ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วซึ่งลึกๆแล้วกัมพูชามองว่ากัมพูชาเสียเปรียบนะครับแต่เขาบอกว่าสันติภาพที่แท้จริงเนี่ยมันวัดด้วยว่าประชาชนเนี่ยกลับบ้านได้อย่างมีความสุขไหมนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เพิ่มเป็นน้ำหนักในการต่อสู้ให้กับทางฝั่งกัมพูชาแต่อาร์กิวเมนต์ของท่านเสียศักดิ์น่าสนใจตรงที่ว่าทำไมคุณแอนดรูซึ่งเป็นผู้รายงานพิเศษเนี่ยถึงไม่ได้ถามตัวแทนในประเทศไทยไม่เช็คข้อมูลกับรัฐบาลไทยหรือลงพื้นที่ในฝั่งของทางประเทศไทยด้วยก็ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าคุณแอนดรูนะครับเขาก็เคยไปมาที่เมืองไทยเหมือนกันตอนที่เป็นผู้รายงานพิเศษด้านพม่าผมยังไปฟังท่านบรรยายอยู่ที่รัฐสภาไทยเลยนะครับตรงนี้ก็น่าวิเคราะห์เหมือนกันว่าทำไมไม่เช็คหรือรับข้อมูลจากฝั่งไทยแล้วมาชั่งน้ำหนักเพื่อให้เกิดสมดุลในการเขียนรายงานหรือมีการเวอร์ลิฟายข้อมูลจากสองฝั่ง
แต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าคุณแอนดรูไม่ได้มาที่ประเทศไทยข้อเท็จจริงคือว่าเก็บข้อมูลทางกัมพูชาแล้วก็ข้อมูลชุดนี้จะเอาไปที่เจนีวาใช่ไหมฮะประเด็นคือว่าตอนนี้กัมพูชากำลังเอาเรื่อง MOU 44ขึ้นไประดับระหว่างประเทศเช่นเดียวกันอาจารย์คิดว่าอันเนี้ยจะยังไงก็ตามมันเป็นรายงานของ UN เป็นผู้แทนพิเศษของ UN มันมีน้ำหนักประมาณหนึ่งอาจารย์คิดว่าตรงนี้มันจะไปทำให้กัมพูชาได้เปรียบประเทศไทยเวลาขึ้นไปเวทีโลกหรือเปล่าโดยเฉพาะประเด็นเรื่องเขตทางทะเล MOU 44เกี่ยวกันไหมฮะ
ผมว่าในยุทธศาสตร์การต่อสู้ของเขาก็พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อให้มีความได้เปรียบประเทศไทยเพราะนี่คือสงครามลูกผสมนะครับก็ลบกันในหลายๆมิติอยู่แต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยต้องวัดกันที่เป้าหมายเหมือนกันว่าถ้าเป้าหมายเราต้องการจะต่อสู้กับไฮบริดวอร์ฟแวร์แล้วเอาชนะกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องทำมากกว่านี้นะครับคือก็มีการพูดในแวดวงระหว่างประเทศมากว่ากัมพูชาใช้ล็อบบี้ยิสต์แล้วก็มีคนไทยเริ่มจะเสียใจเหมือนกันว่าเราก็พยายามจะระมัดระวังกับกรอบกฎหมายระหว่างประเทศอดทนอดกั้นกับกัมพูชาแต่ว่าก็ไม่เห็นมีประเทศไหนนะครับชื่นชมประเทศไทยเลยใช่ไหมครับนั้นคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเรายืนยันในความบริสุทธิ์แต่ว่าเราเหมือนยังไม่ได้เปรียบกัมพูชาหลายประเทศก็ยังเห็นใจกัมพูชาเราจำเป็นต้องใช้ล็อบบี้ยิสต์ไหมเพราะธรรมชาติของการถ่วงดุลอำนาจถ้าฝ่ายหนึ่งใช้อีกฝ่ายหนึ่งก็ควรจะต้องใช้มันแต่นี่ถ้ารัฐบาลไทยไม่เลือกที่จะใช้เราก็ต้องนะครับแถลงเหตุผลให้มันมีน้ำหนักว่าผู้แทนที่รายงานพิเศษในสถานการณ์เนี้ยคือคุณแอนดรูเนี่ยมีความเป็นกลางมีความเป็นธรรมหรือสัมภาษณ์ข้อมูลจากฝั่งไทยด้วยหรือไม่นะครับแล้วเราเนี่ยเคารพกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแล้วก็เรามีจุดยืนต่อสู้ยังไงตรงเนี้ยมันจะต้องชัดเจนให้มากขึ้นนะครับซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเพดานเราจะไปถึงขั้นที่ว่าขอลดเพดานหน่อยแล้วกันไม่ต้องถึงกับชนะกัมพูชาขอแค่ป้องกันตัวเองแล้วก็ตีโต้กัมพูชาผมคิดว่ามาตรการที่เราทำอยู่ก็เพียงพอนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาชนะกัมพูชาผมคิดว่าเราจะต้องคิดถึงขอโทษนะครับคิดถึงกระบวนการล็อบบี้ยิสต์คิดถึงการใช้สงครามข้อมูลข่าวสารแบบสารพัดวิธีให้มากเข้าประกอบกันด้วยแล้วบวกกับจริยธรรมระหว่างประเทศที่เราเคารพกฎหมายระหว่างประเทศก็ขอให้เป็นเช่นนั้นอยู่เมื่อเอามารวมกันเนี่ยมันจะมีน้ำหนักอย่างพอเพียงในการสู้กับกัมพูชา
ท่านรัฐมนตรีศิริศักดิ์บอกว่าทำไมคุณแอนดรูไม่ข้ามมาถามความเสียหายฝั่งไทยอาจารย์คิดว่าเพราะอะไรคะจากการประเมินของอาจารย์ทำไมเขาถึงไม่ข้ามมาฝั่งไทยเพื่อที่จะขอข้อมูลจากทางเรา
ผมคิดว่าอันดับแรกเนี่ยตัวเอกสารเนี่ยเป็นรายงานพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาเป็นการเฉพาะเขาก็ต้องลงพื้นที่กัมพูชาเป็นหลักนะครับแล้วอาจจะด้วยเหตุผลด้านโลจิสติกหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ขอแค่เลียบชายแดนไทยกัมพูชาโดยเข้ามาแค่ฝั่งกัมพูชาก็น่าจะพอเพียงแล้วนะครับแล้วก็เนื้อความอย่างที่สันติเสียศักดิ์ว่าเนี่ยเนื้อความที่พาดพิงประเทศไทยก็มีไม่เยอะนะครับก็จะมีแค่บางจุดเท่านั้นแต่ว่าฝั่งเราเห็น
ว่าเอาไปตีในออนไลน์
ใช่ครับแล้วฝั่งเราเห็นว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับฝั่งเราข้อมูลอาจจะไม่ตรงเราก็ต้องโต้แย้งแต่ในเนื้อความในเอกสารหลักๆจะเป็นสถานการณ์ภายในประเทศกัมพูชาเป็นหลักก็คิดว่านี่น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งส่วนเหตุผลที่ว่าเขาน่าจะ ถูกล็อบบี้หรือถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝั่งกัมพูชานะครับเพื่อเพิ่มแต้มต่อนะครับให้กับระบอบฮุนในการต่อสู้กับไทยหรือทำให้นานาชาติเห็นใจกัมพูชาในฐานะเหยื่อมากขึ้นอันนั้นก็ต้องใช้หลักฐานมาพิสูจน์ก็เป็นข้อสมมติฐานหนึ่งนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็น่าวิเคราะห์อยู่ว่าทำไมนะครับถึงไม่มาลงพื้นที่ที่ประเทศไทยแต่ดูโครงเรื่องในการเขียนเนี่ยมันเน้นภายในกัมพูชา
ใช่
นะครับการเข้าไปที่กัมพูชาแล้วเรียบชายแดนไทยอาจจะพอเพียงก็ได้นะครับ
ค่ะแต่อาจารย์คิดว่ามันมีน้ำหนักพอที่จะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบหรือเปล่าคะ
ผมคิดว่าถ้าวันนี้เราปล่อยผ่านผมว่าเราอาจจะเสียเปรียบแต่ว่าก็ดีที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศกับท่านรองนายกเนี่ยท่านเสียสังเนี่ยออกมาโต้เองก็ทำให้มีน้ำหนักนะครับแต่ผมมองอย่างนี้ครับพี่นาผมมองว่าประเทศไทยน่าจะเน้นให้ชัดๆไปเลยนะครับว่าพัฒนาการในการแก้ไขความขัดแย้งไทยกัมพูชามันต้องดูที่ข้อตกลงหยุดยิงจอยสเตทเมนท์ที่จันทบุรี27ธันวาคมเพราะว่า
เอาตัวนั้นเป็นตัวตั้ง
แม้กระทั่งอารามพบทในจอยสเตทเมนท์เนี่ยมันมีการอ้างถึงกฎหมายระหว่างประเทศมีการอ้างถึงหลักสากลอะไรต่างๆแล้วมีการนำการประชุม GBC RBCJBC ก่อนหน้ารวมถึงปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ที่มีทรัมป์กับอันวาอิบราฮิมมาเป็นสักขีพยานเนี่ยเอาสารัตถะเนี่ยมาถ่ายนะครับถ่ายเป็นเนื้อหาครอบคลุมนะครับตัวรายละเอียดปีกย่อยต่างๆแล้วเราก็มีการคุยว่าในเอกสารเนี่ยนะครับซึ่งเตเซยฮารมต.กลาโหมกัมพูชาก็เข้ามาลงนามด้วยนะครับก็พูดถึงนะครับการห้ามยั่วยุไม่ให้ความขัดแย้งมันรุนแรงพูดถึงการนะครับงดเผยแพร่เฟกนิวส์นะครับข้อมูลข่าวสารปลอมนะครับการพูดถึงความร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าย้อนไปดูนะครับ 7-8 เดือนที่ผ่านมากัมพูชาก็ละเมิดตรงนี้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ถึงแม้จะพูดถึงเรื่องผู้พัดถิ่นภายในประเทศหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ผู้พัดถิ่นมีในข้อ4ของ Joint Statement
หมายความว่าถ้าเกิดเรากลับไปดู Joint Statement เนี่ยคุณก็จะไม่บอกว่าคนเหล่านั้นที่พลัดถิ่นเป็นเหยื่อหรือยังไงฮะ
ครับคือถ้าไปดู Joint Statement เนี่ยมันครอบคลุมอย่างเพียงพอแม้กระทั่งเรื่องผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเนี่ยประชาชนจะกลับเข้าบ้านยังไงก็มีในข้อ4ของ Joint Statement ตัวนั้นแต่กัมพูชาเลือกนะครับที่จะขยายผลไปไกลกว่านั้นนะครับขยายอะไรที่มันก็คือว่ามันอาจจะอยู่ใน Joint Statement แต่เลือกที่จะไม่เคารพJoint Statement แต่ไปเปิดประเด็นใหม่เพื่อให้เขามีความได้เปรียบเหมือนอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าสื่อในพนมเปญโพสต์แล้วก็คาแมร์ไทม์เนี่ยเขียนเป็นภาษาอังกฤษออกมาเน้นประเด็นที่ว่าการกลับบ้านของผู้คนคือสันติภาพที่แท้จริงมันวัดกันที่ตรงนั้นไม่ใช่เอกสารลายลักษณ์อักษร Joint Statement นะครับก็หมายถึงที
่พยายามบิดออกมาน
ะครับที่เขาลงนามกับเราเมื่อ27ธันวาคมปีที่แล้ว
อ่านแบบนี้ดูเหมือนว่าไทยกับกัมพูชาไม่น่าจะคุยกันได้แล้วเหรออาจารย
์ผมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ระหองระแหงและเต็มไปด้วยความร้าวฉานนะครับก็ยากที่จะฟื้นคืนอยู่ในระดับปกติแต่มันก็มีทางแก้เหมือนกันทางแก้ที่ดีที่สุดนะครับก็คือว่าเว้นระยะไปซะอะไรที่มันเป็นอิชชูที่มันตึงเครียดแก้ยากเนี่ยก็ทอดระยะเวลาออกไปแต่อะไรที่มันพอจะมีโอกาสในการพูดคุยเพื่อสานสัมพันธ์หรือว่าเพื่อให้ผู้ประกอบการค้าชายแดนหรือผู้คนตามชายแดนเนี่ยไปมาหาสู่เคารพนบนอบซึ่งกันและกันอยู่แบบปกติเนี่ยอะไรที่ช่องแบบนี้มันเปิดได้ก็สมควรอยู่บ้างนะครับอะไรที่มันยากที่จะแก้ไขหรือไม่ได้รับความร่วมมือจากกัมพูชาก็ต้องฟรีซเอาไว้นะครับมันอาจจะอยู่ได้แค่ประมาณนี้แต่อย่างน้อยเนี่ยเรามี Joint Statement 27ธันวาคมไม่ว่ากัมพูชาจะเคารพหรือไม่เนี่ยตัวแทนของเขาก็ลงนามไปแล้วและเราก็สามารถยืนยันกับประชาคมโลกได้นะครับว่าเนี่ยคือหลักยึดหนึ่งเหมือนกันที่กัมพูชากับไทยเนี่ยจะต้องมาคุยกันแบบ2ต่อ2แบบทวิภาคีกัมพูชาจะขยายไปสู่เวทีสหประชาชาติในแง่มุมอื่นกลับไปดูสารัตถะของ Joint Statement ที่จันทบุรีก็มีครอบคลุมหมดพอสมควรนะครับทีนี้อยู่ที่ประเทศไทยว่าเวลาเราจะตอบโต้กัมพูชาบ้างเนี่ยเราควรจะต้องยกสิ่งที่กัมพูชากระทำการขัดฝืนนะครับข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยซึ่งเป็นบันไดสันติภาพเนี่ยตีโต้กัมพูชาบ้างหรือไปบอกกล่าวกับสหประชาชาติด้วยในเรื่องนี้นะครับ
แก้ยากมากเลยนะอาจารย
์ยากครับ
แล้วจริงๆพอมีประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเลยทำให้ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมันยิ่งขึ้นไปอีกนะเพราะว่าคือมันมีการตัดตอนประเด็นเนี้ยมาขยี้แค่ประเด็นเดียวแล้วทำให้รู้สึกว่าประเทศไทยเป็นคนไปรังแกมันออกลักษณะนั้น
ใช่ครับคือผมคิดว่ากัมพูชาเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติแล้วก็กระแสการเมืองภายในด้วยนะครับแล้วสิ่งที่เป็น practice ของกัมพูชามานานเนี่ยคือการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือการแสดงให้โลกภายนอกเห็นว่าเขาเป็นประเทศเล็กที่ถูกเพื่อนบ้านขนาดใหญ่กว่านี้รังแกนะครับแต่ว่าโดยเนื้อแท้เขาอาจจะรังแกประเทศเพื่อนบ้านที่ใหญ่กว่าก็ได้อันนี้ของประเทศไทยเนี่ยน่าแปลกเหมือนกันนะครับพี่นาว่าทั้งที่เราก็เสพสื่อข้อมูลกันภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเนี่ยมันออกมาเป็นข้อสรุปคร่าวๆว่าเราก็ถูกกัมพูชารังแกนะครับแต่ว่าณวันนี้ไม่รู้ไม่มีใครเชื่อประเทศไทยเลยหรอนะครับถึงได้อิกนอนะครับการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศหลายแง่มุมของประเทศไทยแล้วไม่มีประเทศไหนประณามกัมพูชานะครับในเรื่องที่เขาละเมิดอนุสัญญาออตตาวาเรื่องทุ่นระเบิดหรือข้อตกลงหยุดยิงต่างๆก็ไม่มีประเทศไหนทำหนังสือประณามกัมพูชาอย่างจริงจังทีนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่ายุทธศาสตร์ที่ต่อสู้อยู่เนี้ยมันเพียงพอไหมนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นโลกสำคัญอันนึงพี่นาคงทราบดีคือเรื่องของ global justice นะครับความยุติธรรมในระดับโลกเนี่ยถ้าท่านเสียสักพูดอย่างมั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยถูกรังแกหรือว่าผู้แทนแรงงานพิเศษนะครับอย่างเช่นคุณแอนดูเนี่ยควรจะไม่ลำเอียงเน้นความเป็นธรรมเป็นกลางอย่างเงี้ยเราจะต้องดันประเด็นเรื่องของความยุติธรรมในระดับโลกที่ประเทศไทยเผชิญเนี่ยให้สหประชาชาติได้รับทราบเคสของประเทศไทยให้มากขึ้นแต่ว่าณวันนี้ผมยังไม่เห็นนะครับกระบวนการตรงนี้สักเท่าไหร
่มาที่เรื่องเมียนมาบ้างนะเราเหลือเวลาอีกสักประมาณ 7-8 นาทีอาจารย์ครับคือเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีการเอาภาพองซานซูจีออกมาน่าจะเป็นครั้งแรกในรอบ3ปี4ปีเห็นครั้งสุดท้ายคือตอนขึ้นศาลเป็นภาพนิ่งแต่เมื่อเช้าตอนออกมาเป็นภาพเป่าเค้กวันเกิดแล้วบังเอิญให้ว่าวันที่6เนี่ยมินอองไหลซึ่งตอนนี้เป็นประธานาธิบดีของเมียนมาจะมาจังหวะเนี้ยมันก็อ่านไม่ยากนะว่าเป็นการปูทางเพื่อสร้างความชอบธรรมนะว่าเนี่ยเราเปิดตัวต่อประชาคมโลกเราต้องการที่จะทำให้การเมืองเมียนมากลับไปอยู่ในสภาพปกติเอาของไทยดีกว่าอาจารย์คืออเจนดาที่มาเนี่ยเข้าใจว่า เขามีชัดเจนว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรคือเขาต้องกลับมามีที่มีทางในอาเซียนในโลกเขาต้องการนักลงทุนไปลงทุนที่บ้านเขาของเราเนี่ยโจทย์ใหญ่อยู่ตรงไหนฮะที่เราอยากได้มากที่สุดคือการลงทุนหรือว่าแก้ปัญหาตามแนวชายแดนทั้งปัญหายาเสพติดปัญหาสแกมเมอร์ปัญหาแม่น้ำที่โดนสารพิษจากฝั่งนู้น
ผมว่าเราอยากได้ทั้งสองอย่างนะครับหนึ่งเราอยากมีบทบาทมากขึ้นในกิจการพม่าประเทศไทยจะต้องเป็นประตูเชื่อมต่อระหว่างพม่ากับอาเซียนเพราะเรามีพรมแดนติดกับพม่าแล้วเราสามารถคุยกับรัฐบาลพม่าได้นะครับแต่อีกเรื่องนึงก็คือเราก็ต้องการให้รัฐบาลพม่าเนี่ยใส่ใจกับการแก้ปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมอกควันเรื่องมลพิษในแม่น้ำกกเรื่องยาเสพติดเรื่องสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติ
คำถามคือทำไมเขาต้องสนใจ
หมายถึงว่าประเทศ
มินอองไลทำไมต้องสนใจแก้ปัญหาให้ประเทศไทย
คือผมก็คิดว่าถ้าเขาต้องการที่อยากจะให้ประเทศไทยลงทุนในพม่ามากขึ้นหรืออยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยผลักดันเขาเพื่อเข้าประชุมกิจกรรมการทูตระดับสูงในอาเซียนมากขึ้นเขาจะต้องแคร์นะครับข้อเรียกร้องของประเทศไทยอยู่พอสมควรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมาแก้ปัญหาร่วมกันเพราะอย่างปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยนะครับเขาที่เขาต้องแคร์ไทยก็เพราะว่ามันเป็นปัญหาข้ามชาติมันกระทบประเทศไทยแล้วบางทีก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องก็ cross border กันไปมานะครับดังนั้นก็ต้องมีการช่วยกันนะครับแต่อีกอย่างนึงก็คือว่ามินอองไหลกำลังคิดถึงหมากเกมที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้ต้องการแค่จีนอินเดียหรือรัสเซียมาอยู่ในกระบวนการถ่วงดุลอำนาจในนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของพม่าเขากำลังมองอีกประเทศหนึ่งที่ดูจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับทั้งเรื่องของการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจหรือการผลักดันให้พม่ามีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นและประเทศนั้นคือประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการปลดปล่อย นโยบายอย่างหนึ่งนะครับของกระทรวงการต่างประเทศไทยมาสักระยะแล้วนะครับก็คือนโยบายมีปฏิสัมพันธ์กับพม่าแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยไทยพร้อมจะเป็นสะพานเชื่อมให้พม่าเข้ามาอาเซียนได้มากขึ้นก็เลยมีผลประโยชน์ที่ลงตัวในหลายมิติเหมือนกันถึงได้มีการพูดคุยหรือสานสัมพันธ์ระหว่างเนปิดอร์กับกรุงเทพมากขึ้นนะครับ
คิดว่าน่าจะมีการก็เรียกกระบวนการถกเถียงกันพอสมควรในเรื่องของการเชิญมินอองหลายมาเพราะว่าแน่นอนถึงแม้จะเป็นประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งแต่ก็เป็นคนที่ทำรัฐประหารเมื่อ5ปีก่อนใช่ไหมฮะอาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วบวกลบคูณหารแล้วเนี้ยการมาของมินอองหลายดีหรือไม่ดีกับประเทศไทยคะ
ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับแต่ก็มีบางเรื่องที่ต้องระมัดระวังนั่นก็คือว่าประเทศไทยจะมีปฏิสัมพันธ์กับมินอองหลายเนี่ยทั้งที่มินอองหลายเป็นผู้ก่อการรัฐประหารแล้วก็ทำให้เกิดฝ่ายต่อต้านทหารพม่าเป็นจำนวนมากในประเทศพม่าเนี่ยนะครับประเทศไทยก็ต้องชั่งน้ำหนักการไปรีเอนเกจกับคนที่ยึดอำนาจมาถึงแม้จะผ่านการเลือกตั้งแล้วเป็นประธานาธิบดีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วหลายๆประเทศในอาเซียนเช่นอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ก็ระมัดระวังท่าทีแต่เพียงแต่ว่าประเทศไทยได้ปรับจุดยืนใหม่โดยเน้นคำว่ามีปฏิสัมพันธ์และบวกคำว่าค่อยเป็นค่อยไปไอ้คำว่าค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยคือเราปฏิสัมพันธ์กับพม่าแต่เราจะระมัดระวังนะครับให้มันก้าวไปอย่างมีลำดับขั้นตามระยะเวลาไม่ได้เร่งรีบ
ค่อยๆดูใจกันไป
ค่อยๆดูใจกันไปนะครับแต่ว่าแรงขับอันนึงเนี่ยที่ทำให้ประเทศไทยสนใจพม่ามากขึ้นผมคิดว่ามันเป็นวิวัฒนาการของmindset หรือมโนทัศน์ในรัฐและสังคมไทยที่เปลี่ยนจากไทยลบพม่าเป็นไทยช่วยพม่านะครับคือในยุคสงครามเย็นเรายังหวาดระแวงพม่าอยู
่
เรามีวาทกรรมการเสียกรุงศรีอยุธยาแต่ระยะหลังๆที่พม่าบ้านแตกสแลกขาดมีความยากลำบากเราก็ต้องช่วยเหลือพม่ามากขึ้นซึ่งตรงนี้สวนทางกับไทยกัมพูชานะครับเพราะว่าไทยกัมพูชาในอดีตนั้นเนี่ยโดยเฉพาะยุคสงครามกลางเมืองแล้วก็การเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเป็นเรื่องของไทยช่วยกัมพูชาแต่ปัจจุบันเป็นไทยลบกัมพูชาน
ะครับ
แ
ต่
ของพม่ากลับกันนะครับของพม่ากลับกันฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นแรงขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติว่าทำไมรัฐไทยถึงสนใจกิจการด้านพม่าเป็นพิเศษก็เพราะว่าเราเริ่มจะคิดถึงการช่วยพม่าแล้วนะครับในฝากตะวันออกหรือฝากบูรพาเรากลับลบกับกัมพูชานะครับ
ถ้างั้นถามอาจารย์อย่างนี้สุดท้ายไทยกับพม่าไทยกับกัมพูชาตรงไหนแก้ยากกว่ากันคะตรงไหนบริหารจัดการความสัมพันธ์ยากกว่ากันคะณจุดเนี้ย
ผมคิดว่ากัมพูชานะครับถ้าณจุดนี้นะครับพี่นาเนื่องจากว่าเราต้องดูว่ากัมพูชาแข็งแกร่งขึ้นรวมประเทศได้มากขึ้นสงครามกลางเมืองถูกขจัดไปสักพักใหญ่ๆแล้วทำให้รัฐบาลพนมเปญใส่ใจต่อเส้นเขตแดนระหว่างประเทศมากขึ้นและเขามีความตั้งใจจริงนะครับที่จะสถาปนาอธิปไตยตามหลักฐานที่เขายึดถือแต่สำหรับพม่าเนี่ยนะครับเรามีพรมแดนทางบกติดกับพม่ามากกว่ากัมพูชาเรามีถึง 2,401 กิโลเมตรของกัมพูชา798กิโลเมตรพม่ามีปัญหาเยอะนะครับมีกองกำลังชาติพันธุ์มีปัญหายาเสพติดมากมายแต่พม่าอยู่ในโหมดสงครามกลางเมืองเมื่ออยู่ในโหมดสงครามกลางเมืองเนี่ยนะครับการที่รัฐบาลกลางที่เนปิดอร์จะใส่ใจในเรื่องของแนวอนาเขตการปักปันปักหลักเขตแดนซึ่งมันยังมีอีกหลายจุดเนี่ยที่เรากับพม่ายังตกลงไม่ได้เขาก็ไม่ได้เคลื่อนไปถึงไหนเพราะว่าเขามีปัญหากับกองกำลังชาติพันธุ์มีสงครามกลางเมืองเนี่ยถึงได้มาเป็นการเปลี่ยน mindset ที่สำคัญว่าเมื่อพม่ามีสงครามกลางเมืองเนี่ยถึงแม้กองทัพเขาจะเข้มแข็งแต่มันก็อยู่ในโหมดที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะลบกับพม่าเนี่ยเราไม่ทำนะครับแต่เราคิดถึงการช่วยพม่าแต่กับกัมพูชาความตั้งใจในฝั่งนู้นนะครับในการแย่งชิงอาณาเขตมันทำให้สิ่งที่ไทยช่วยกัมพูชามันถูกแทนที่กลายเป็นไทยต้องลบกับกัมพูชานะครับ
ก็ยากนะยากวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะสำหรับ
คุณครับ
ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะเราพักสักครู่แล้วก็ไปติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้20:30 วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud